Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Χάραζε ο τόπος με βουνά πολλά και ανάτελε τα ζωντανά του. Καλούς ανθρώπους και κακούς, νυφίτσες, αλεπούδες, μια λίμνη ως κόρη νοφθαλμού και κάστρα πατημένα. Θα είναι τα Γιάννενα ψιθύρισα, στο χιόνι και στον άγριο καιρό, γυάλινα και μαλαματένια. Κι όσο πήγαινε η μέρα, σαν το βαπόρι σε καλά νερά, είδα και μιναρέδες, κι άκουσα τα μπακύρια να βελάζουν.
Μια τέτοια νύχτα πριν από χρόνια, κάποιος περπάτησε μόνος, δεν ξέρω πόσα λασπωμένα χιλιόμετρα. Κάποιος περπάτησε μόνος. Νύχτα και συννεφιά, χωρίς άστρα. Πήγαινε το δρόμο, δρόμο. Ξημερώματα μπήκε στα Γιάννηνα. Στο πρώτο χάνι έφαγε και κοιμήθηκε 3 μερόνυχτα. Ξύπνησε από το χιόνι που έπεφτε μαλακά. Στάθηκε στο παράθυρο και άκουγε τα κλαρίνα. Κι άκουγε τα κλαρίνα. Πότε θα μπα και πότε δίπλα του. Πότε θα μπα. Και πότε δίπλα του. Όπως τα φέρνω άνεμος. Κι άκουσε μετά τη φωνή πεντακάθαρη. Από κάπου κοντά την άκουσε. Σαν αλήχτημα και σαν να την έσφαζαν τη γυναίκα. Κι ούτε καβγάς, ούτε τίποτα άλλο. Χιόνιζε. Όλη νύχτα στα Γιάννηνα χιόνιζε. Ξημερώματα πλήρωσε τι χρωστούσε και γύρισε στο χωριό του. Στα 50 του θα ήτανε, με γκρίζα μαλλιά και 3 θυγατέρες, ανήπαντρες, χείρος 4 χρόνια. Στα 50 του θα ήταν. Γύρω 4 χρόνια. Με τη μαύρη κάπα στις πλάτες. Αχ, και τι χιόνι σήκωσαν. Τι χιόνι σήκωσαν τούτες οι πλάτες. Κανένας δεν το μάθε. Κανένας δεν το μάθε. Κανένας.
Αρχικά σκεφτόμουν ως έναρξη και ως υπότιτλο της σημερινής εκπομπής τον τίτλο του πιο διάσημου τραγουδιού του χώρου για τον οποίο θα μιλήσουμε. «Αλυσμονώ και χαίρομαι, θυμάμαι και λυπούμαι». Κάποια στιγμή όμως ο σημερινός μας καλεσμένος μου έστειλε ένα δελτίο τύπου και εκεί βρήκα μια σκέψη, μια τοποθέτηση, μια εκτίμηση του Μιχάλη Γκανά. Το πολυφωνικό τραγούδι ή τα ακούς και να τριχιάζεις ή δεν μπορείς να τα αντέξεις. Κάπως έτσι ήρθαν στο νου μου τα Γυάλινα Γιάννενα, ο τρόπος που διάβαζε ο Μιχάλης Γκανάς τους στίχους του και ο τρόπος όμως που διάβασε ο Χάρης Κατσιμίχας πάνω στο πολυφωνικό «Πήγαινα το δρόμο δρόμου» στην εκτέλεσή του με τον Ναπολέοντα Δάμο στο κλαρίνο και με τον Σέα Αγγίκα τραγουδιστή. Τώρα, το «Γιάξε Μπόρε», το τραγούδι των Μπουλουκιών από το Θίασο του Θόδωρου Αγγελόπουλου, αυτό μπήκε την τελευταία στιγμή πρώτο για λόγους που θα εξηγήσουμε παρακάτω το γιατί. Οι περισσότεροι ξέρουμε τα πολύ λίγα πράγματα για τα πολυφωνικά τραγούδια, όμως ο σημερινός μας καλεσμένος ασχολείται μαζί τους περισσότερο από 30 χρόνια, συμμετέχοντας ή διοργανώνοντας πολύ κόσμο συνήθως εκδηλώσεις, συναυλίες, καταγραφές. Αλέξανδρε Λαμπρίδη, καλώς όρισες.
Καλώς σε βρήκα, Γιώργο. Καλά ζωντανωθήκαμε που λέμε στην Ήπειρο.
Είναι βιωματική η σχέση ή είναι μια επιλογή ζωής? Ο ίδιος πώς νιώθεις?
Είναι μια σχέση που ταξιδεύει πέρα από την ορισμένη μνήμη, πέρα από τη μνήμη που έχει γίνει συνείδηση, αλλά η οποία αναφύεται σε κάθε στροφή του δρόμου, γιατί είναι ένα μεγάλο ταξίδι. Μνήμη δηλαδή που σιγά σιγά πηγάζει στο ίδιο το ταξίδι. Αναδεικνύει πλευρές της, της συλλογικής ή και της προσωπικής, οικογενειακής, καταγωγικής μνήμης στο ταξίδι, που εμείς το λέμε ταξίδι των φωνών, το πολυφωνικό καραβάνι.
Στις πρώτες λέξεις του βιογραφικού σου γράφεται ότι γεννήθηκε στην Αθήνα. Αλλά βεβαίως μετά λες ότι έζησε στα παιδικά σου χρόνια στην Παραμεθόριο, στην Ήπειρο.
Είναι η ευλογία της ζωής για ένα παιδί να θυμάται τις πρώτες εικόνες του στη φύση. Όσο δύσκολα και να ήταν εκείνα τα χρόνια, Παραμεθόρια Ήπειρος, περιοχή και εποχή διπλά στιγματισμένη, η Ήπειρος έχει ζήσει και ζει την απομόνωση για πολλούς λόγους, μια κακή συναστρία. Είναι ευλογία από την άλλη οι πρώτες μνήμες να είναι σε χωριά ακριβώς δίπλα στη γραμμή του συνόρου, το πρώτο ταξίδι να είναι από την Αθήνα, από τη γιαγιά να σε βάζει στο λεωφορείο για να πάει να βρεις τη μάνα σου που υπηρετεί νηπιαγωγό σε ένα χωριό δίπλα στα σύνορα, στο Σμέρτο, και να μεγαλούνεις εκεί. Και ξαφνικά όμως το δύο μεταφύτεμα να φεύγεις 7 χρονών από εκεί, από τους ανοιχτούς ορίζοντες, από το χωριό που ήταν δίπλα σε ένα ποτάμι με το δάσος αντίκρι, για να βρεθείς στην πλατεία Βάθης.
Τελικά βέβαια μάλλον βρήκες τον τρόπο να τα συνδυάζεις όλα αυτά.
Είναι μια γέφυρα. Μια γέφυρα που συνέχεται, συνδέεται από τη μνήμη, από τη μία, την προέλευση και τους προορισμούς, που αλλάζουν διαρκώς μεταξύ τους. Προέλευση από Αθήνα στην Παραμεθόριο, δεύτερος προορισμός το αστικό περιβάλλον, η πόλη, που όμως με την ανάκληση της μνήμης αποκτά είναι νέα διάσταση. Δεν είναι, πώς να το πω, αυτονόητη πόλη. Είναι κατοικημένη από όλες τις μνήμες που κομίζουμε από όλους τους άλλους ορίζοντες.
Δεν έχουμε πει ακόμα καλησπέρα καλά-καλά. Να πούμε επίσης ότι είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο και φυσικά καλεσμένος μας ο Αλέξανδρος Λαμπρίδης. Αυτό μάλλον είναι το πρώτο πολυφωνικό που θυμάμαι να ακούω από το δίσκο του Σίμωνα Καρά, τραγουδίο του Σιπήρου. Δεν ξέρω και για το αν για τον Αλέξανδρο είναι μία από τις πιο παλιές του μνήμες γύρω από αυτόν τον ήχο.
Είναι μία από τις παλιότερες μνήμες, αλλά σε μια άλλη του εκδοχή. Γιατί οι πρώτες παιδικές μνήμες είναι συνυφασμένες με μια μονάχα φωνή να τραγουδά ένα πολυφωνικό τραγούδι, όσο παράδοξο και να ακούγεται. Πολυφωνικά με έναν άνθρωπο. Με τον παππού μου, στα κυριακάτικα τραπέζια, όταν τον έβλεπα τη μόνη ώρα γιατί ήταν φούρναρης, και έπαιρνε τα τραγούδια που περισσότερο αγάπησε στη ζωή του, τα πολυφωνικά τραγούδια. Χωρίς να έχει ίσο, χωρίς να έχει γυριστεί, μονάχος στην πόλη να κρατάει την μνήμη, το στοιχείο ταυτότητας για όσους είμαστε από αυτά τα χωριά.
Ο παππούς σου στην Αθήνα πια.
Στην Αθήνα πια φούρναρης, στην πλατεία Βάθης τότε.
Μάλιστα. Και εδώ έχει συμβεί κάτι πολύ περίεργο. Μου στέλνει κάποια κομμάτια ο Αλέξανδρος για να ακούσουμε σήμερα στην εκπομπή. Διαλέγω εγώ ένα από αυτά, πριν μάλιστα διαλέξω αυτό που ακούσαμε, και μετά μαθαίνω γιατί μου το έστειλε και τι ήταν. Θα μας το πει και τώρα.
Είναι ο παππούς μου ηχογραφημένος από το Κέντρο Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών του 1953, σε επιμέλεια και νομίζω και προλόγισμα του Γεωργίου Μέγα, του ακαδημαϊκού λαογράφου, ο οποίος ήταν πολύ φίλος του και πάντρεψε και τους γονείς μου και βάφτισε την αδερφή μου. Το Αλυσμόνο και Χαίρομα είναι ένα από τα τραγούδια που ηχογράφησε τότε στην Ακαδημία ο παππούς μου, και μάλιστα στα περισσότερα με συνοδεία του Τάσου, του Κυριάκου και του Φώτη Χαλκιά, που ήταν επίσης άνθρωποι που τους θυμάμαι από παιδί στα οικογενειακά μας γλέντια ως πολύ φίλοι του παππού και των θείων μου και όλης της οικογένειας.
Και το όνομα του παππού?
Θεολόγος Διώχνος, από το Πολύδροσο Θεσπλωτείας.
Αλυσμονώ και χαίρομαι. Επιτραπέζιο τραγούδι της Τσαμουριάς. Τραγουδάει ο Θεολόγος Διώχνος.
Άντε μωρέ να λυσμόνω και χαίρομαι, μωρέ τι μου με και λείπουμε να λυσμόνω και
του Αλέξανδρου Λαμπρίδη, εν έτη 1953. Αυτό που θέλω να ρωτήσω αμέσως μετά από αυτό το άκουσμα, Αλέξανδρε, είναι πώς σου φαίνεται εσένα η τέχνη η οποία απευθύνεται στους πολλούς. Το ρωτώ γιατί από την αρχή μοιάζει αυτό που κάνεις να υπηρετείται περισσότερο από μειονοτικές διαθέσεις, αλλά δεν ξέρω αν είναι έτσι τελικά.
Μάλλον από πληθυντικές. Να το πω γιατί. Γιατί πληθαίνουμε όταν συναντιόμαστε, όταν σμίγουμε. Το πολυφωνικό προϋποθέτει σμίξιμο. Είναι η αλληλοστήριξη των φωνών, των ρόλων, ότι δεν μπορεί ένας μόνος του να τραγουδήσει παρά την ηχογράφηση του παππού μου αρτιμελές το πολυφωνικό τραγούδι. Προϋποθέτει.
Θέλει τουλάχιστον τέσσερις.
Τέσσερις με πέντε είναι το ελάχιστο και το ιδανικό σύμφωνα με τους παλιούς βιωματικούς ερμηνευτές. Δεν θέλει παραπάνω για να μην ξύνονται οι φωνές. Αν και εμείς τραγουδάμε συνήθως πολύ μεγαλύτερες παρέες στις μέρες μας. Είναι πληθυντικό με την έννοια ότι όταν σμίγουν οι παρέες, το ένα και ένα πολλές φορές δεν κάνει δύο, κάνει πολύ παραπάνω. Πάει με όρους γεωμετρικής και όχι αριθμητικής προόδου. Πληθαίνει μέσα από κοινοτικές διαδικασίες το πολυφωνικό τραγούδι, από το σμίξιμο διαφορετικών ανθρώπων σε κοινούς τόπους, ρήγους, έκφρασης, ανατριχιάσματος που λέει ο Γκάνας. Ότι το κοινό ρήγος τους.
Έχοντας λοιπόν αυτό το βίωμα, ξανάρχομαι στο αρχικό ερώτημα. Πώς σου φαίνεται εσένα η τέχνη που ο στόχος της είναι η μαζικότητα, η πολλή, η όποια τέχνη.
Δεν θα το έκρινα με όρους μαζικότητας που αναφίβολα τους επιβάλλει η εποχή μας στην προσέγγιση της τέχνης, αλλά με τους όρους κοινωνίας. Ότι κοινωνούμε αυτό το οποίο κάνουμε, τον τρόπο που εκφραζόμαστε, αναζητούμε τρόπους να σμίξουμε με τους άλλους στη συνέκφραση, στη συνέργεια όσο αφορά την ίδια την επιτέλεση, τη συνθήκη για να δημιουργηθεί το τραγούδι. Δεν είναι όρος μαζικότητας αυτός. Όσο μειονότητες και να τραγουδούν το πολυφωνικό τραγούδι ιστορικά, περιορισμένες είτε δίπλα στα σύνορα είτε πέρα από τα σύνορα στην ελληνική μειονότητα της Αλβανίας, όταν σμίγουν είναι πάρα πολύ. Είναι πληθυντικό στους όρους και στα όρια της κοινότητας. Πόσο μάλλον όταν αυτή η κοινότητα δεν έχει σαφή πια γεωγραφική αναφορά, δεν ζει πια στα χωριά της, το μεγάλο της και το πιο ηλικιακά εύρωστο κομμάτι της, αλλά έχει μεταφερθεί στο αστικό περιβάλλον, στην Αθήνα και στους άλλους προορισμούς μετανάστευσης. Εκεί λοιπόν η κοινότητα δημιουργεί το χώρο της, δίχως το φυσικό πια περιβάλλον αναφοράς των πολυφωνικών τραγουδιών. Δημιουργεί το χώρο και ξαφνικά γίνεται μια κοινότητα σε νέο τόπο που αναγκάζεται να δημιουργήσει το χώρο της, τα κοινωνικά της ξέφωτα. Είναι πάντα μειοψηφία. Αλλά όλες μαζί οι μειοψηφίες είμαστε μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Και δεν πρέπει να αποθαρρυνόμαστε καθόλου γι' αυτό.
Και πώς σου φάνηκε όταν μια μουσική με τέτοιες αναφορές, όπως αυτή που κάνει ο Θανάσης Παπακοσταντίνου και που μάλλον έχετε μια μίξη ενδιαφερόντων γύρω από όλα αυτά, γίνεται, αποκτά την πλατιά αποδοχή που απέκτησε τα προηγούμενα χρόνια ο Θανάσης.
Ζήσαμε το Θανάση από την αρχή του ταξιδιού. Ήταν μάλιστα ένας από τους μουσικούς νονούς του ταξιδιού μας. Την πρώτη νύχτα σε ένα φαράγγι στον Καλαμά το 1998. Ήρθε χωρίς να τον ξέρουμε, με ένα τηλεφώνημα. Ανταποκρίθηκε και ξημερώσαμε και έπαιζε το άστρο του πρωινού, χαράματα βλέποντας το άστρο του πρωινού ανάμεσα στα χείλη του φαραγγιού του Καλαμά. Νομίζω ότι όσο πιο αληθινός είσαι, όσο περισσότερο κάνεις την πράξη τη φράση ενός άλλου φίλου ποιητή, του Νίκου Χουλιαρά, που έλεγε για το πολυφωνικό, αλλά και για αυτές τις μουσικές και του Θανάση, κατ' επέκταση, ότι εδώ αλήθεια και μουσική είναι ένα, όσο βρίσκεις την ταυτότητα ανάμεσα στην αλήθεια της έκφρασής σου, με όποιο ηχόχρωμα, με όποιο τρόπο επιλέξεις, και την ίδια τη μουσική του έκφραση, της αλήθειας σου, τόσο αυτή η επιτυχία σε εισαγωγικά, που πάλι ένας δάνειος όρος εποχής μας, είναι, μετριέται ουσιαστικά με τη δυνατότητά σου να επικοινωνείς με κόσμο πολύ. Και δεν είναι τυχαίο. Εγώ θυμάμαι τον Θανάση κάποια φορά στο Κατράκιο ή στο Κυποθέατρο στη Μήκη να λέει: έχω την εντύπωση ότι σε κάθε συναυλία είσαστε οι ίδιοι.
Ότι ραδιόφωνο.
Ότι πάμε, έρχεστε λέει από συναυλία σε συναυλία και φαίνεται.
Συναυλιακός τουρισμός.
Συναυλιακός τουρισμός. Κι όμως, αυτές οι πολλές μικρές ομάδες είναι που κάνουν την ευρύτερη κοινότητα. Και δημιουργούν πλειοψηφικές τάσεις ακόμα και εκεί που θέλουν να μας περιχαρακώσουν σε μειονότητες και σε μειοψηφίες.
Είχες κάποιο ιδιαίτερο λόγο που διάλεξες να ακούσουμε από τον Θανάση Παπακοσταντίνου την έναρξη από τον Βραχνό Προφήτη?
Ναι, γιατί έχει σχέση με την έναρξη και το δικό μας ταξιδίου. Την έναρξη από τον Βραχνό Προφήτη, ο Θανάσης την πρωτοδοκίμασε με τη Χαωνία. Μάλιστα, του οφείλω ότι μου γνώρισε έναν ποιητή που μετά άγαψα πάρα πολύ, τον Χρήστο Μπράβο, που χάρη σε εκείνον πρόλαβα το τελευταίο αντίκτυπο στο βιβλιοπωλείο Δωδώνη τότε, τη συλλογή με τον Αλόγων τα Φαντάσματα. Από εκείνη η στίχη που μελοποιεί στον ήμερο ύπνο, στο προήμιο του ήμερου ύπνου, ο Θανάσης. Το δοκίμασε με βάση την εμπειρία του δίπλα στο πολυφωνικό σύνολο Χαωνία, αλλά κυρίως την αγάπη του για το πολυφωνικό τραγούδι. Αγαπάει πολύ το πολυφωνικό, το έχει μοιραστεί αυτό και σε εκπομπές και σε δικιά σου εκπομπή, και δεν θα ξεχάσω εκείνη την υπέροχη εκπομπή που θα την κάνει μαζί. Η συνάντηση ήταν δημιουργική. Αυτό που αποτυπώνεται στον ήμερο ύπνο είναι η πρώτη δημιουργική του προσέγγιση στο πολυφωνικό τραγούδι. Εμείς τη μοιραζόμαστε με όλους τους νέους συνταξιδιώτες για να τους δείξουμε ότι το πολυφωνικό δεν είναι κάτι το οποίο μια ζωή θα μιλάει για μια βλέχα που πλένει σε ένα ποτάμι ή για έναν κερατζή που ρωτάνε τα παιδιά τι είναι ο κερατζής. Και πρέπει να τους εξηγήσουμε την κοινωνική ιστορία, τη συλλογική μνήμη των υπηρωτών, τα καραβάνια, τη ξενιτιά και όλα αυτά. Είναι κάτι που τους αφορά, σαν σύγχρονη έκφραση. Ο Θανάσης έκανε την αρχή τότε στο Βραχνό Προφήτη και ένα πολύ μεγάλο και ωραίο βήμα με τα ορυχεία στη βροχή από κάτω. Επίσης αγαπημένο τραγούδι. Αλλά σήμερα αυτό το οποίο συμβαίνει στον ήμερο ύπνο στην αρχή με τους δύο κλώστες, το πολυφωνικό στην ομάδα του έχει έναν κλώστη, ένα γυριστή. Εδώ ο Θανάσης τόλμησε να κάνει μια δομική πρόταση, σαν καινοτόμο στο αρχαίο δράμα, και να βάλει δύο κλώστες, χωρίς ισοκρατήματα, χωρίς παρτί. Και είναι πραγματικά ανεκτίμητη η ηχογράφηση αυτή.
Σε τόνι τρυφερό για του φίδιου τον ύπνο. Χιόνι και πένθυμο σκυλί, βραχνός προφήτης. Χιόνι σε τόνι τρυφερό για του φίδιου τον ύπνο. Χιόνι και πένθυμο σκυλί, βραχνός προφήτης. Πιο γλυκό βιολί το παίζει ο θάνατος. Κοιτάς απ' το παράθυρο καπνίζουν τα πηγάδια. Χιόνι κι ανάψαν τη φωτιά στον κάτω κόσμο. Κοιτάς απ' το παράθυρο καπνίζουν τα πηγάδια. Χιόνι κι ανάψαν τη φωτιά στον κάτω κόσμο. πέρασμα το σπίρτο πίνει. Τον λύκο που έχει μίξε πίσω του δεν τον βλέπει. Ο κυνηγός το πέρασμα το σπίρτο πίνει. Τον λύκο που έχει μίξε πίσω του δεν τον βλέπει.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες τον πυλό εσύ θα βρεις λουλού.
Μόλις κοιμηθεί το κύμα, θα ρίξω το πρώτο βήμα. Μόλις κοιμηθεί το κύμα, θα ρίξω το πρώτο βήμα. Θα έρθω να σε πάρω, δεν αντέχω άλλο.
Όταν κρύφτει το φεγγάρι,
δρόσισουν τα χόρτα.
Άνοιξε σιγά την πόρτα. Όταν δρόσισουν τα χόρτα, άνοιξε σιγά την πόρτα. Θα έρθω να σε πάρω, δεν αντέχω άλλο.
Ο γραμμένο χελιδόνι
Είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο. Το θέμα της σημερινής εκπομπής, το πολυφωνικό τραγούδι, ως μύθος, ως πραγματικότητα, ως παρόν, ως παρελθόν, με καλεσμένο τον Αλέξανδρο Λαμπρίδη, που εσύ ως μετράει πόσα χρόνια είπαμε να ασχολήσεις.
30 συγκάτι.
Είπες λίγο πριν 1997 στον Καλαμά, ήταν το πρώτο...
1998 στον Καλαμά, 1996 δημιουργία του Πολυφωνικού Συνόλου Χαωνία, 97 η πρώτη συναυλία στην Ήπειρο, 95 όμως η πρώτη φορά που σε μια εκδήλωση της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στο Ζάπιο γεννήθηκε το θάμπος του τραγουδιού και όλη αυτή η μαγεία βρήκε, έγινε αφορμή για έναυσμα για ταξίδι.
Είναι η πρώτη φορά που ακούς ή η πρώτη φορά που συνειδητοποιείς?
Η πρώτη φορά που χαίρομαι από κοντά ζωντανά με πληρότητα το πολυφωνικό τραγούδι. με πραγματικά άξιους ερμηνευτές. Η οικογενειακή μνήμη έχει τραπέζια και έχει κυρίως ένα ραδιόφωνο στα χέρια του παππού να ακούει διαρκώς πολυφωνικά. Αλλά από κοντά, με πλειρότητα το τραγούδι και δίωδο στην ψυχή μας, μέσα από, από στίχους που καθόρισαν τη ζωή μας στη συνέχεια. Έτυχε να ακούσω μια κυρά να τραγουδάει το στίχο «Πρωί-πρωί μεσάνυχτα, ήρθες με τον αγέρα και είδα τον κόρφο σου ανοιχτού και είπα πως είναι μέρα». Αναζήτησα να ξανακούσω αυτό το τραγούδι, το αναζητήσαμε στο αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, δεν μας δόθηκε στον Αντώνη Εξάρχου και εμένα που μαζί ξεκινήσαμε όλο αυτό το ταξίδι, και αναζητώντας αυτό το τραγούδι άρχισε να ξετυλίγεται αυτός ο υπέροχος μύτος και μπήκαμε όλο και πιο βαθιά στο λαβύρινθο του πολυφωνικού τραγουδιού.
Δισκογραφία τότε δεν υπάρχει σχετική?
Υπήρχε πολύ περιορισμένη και σχετικά εξαντλημένη. Υπήρχε η εξαίρετη έκδοση της Οκογά σαν πολυφωνικά Μιζίκ Τεπίρ, γαλλική έκδοση, βινήλιο, δεν έγινε ποτέ CD, εξαντλημένη πια στη δεκαετία του 90, και στα μέσα της δεκαετίας του 90 ξαφνικά βγαίνουν δύο εξαίρετοι δίσκοι. Ο ένας είναι το πολυφωνικό της Υπήρου με το πολυφωνικό των κλεισμάτων από τη Λύρα, και ο άλλος είναι τα πολυφωνικά τραγούδια Βορείου Υπήρου από το Ίδρυμα Βορειοϋπηρετικών Ερευνών 1995 στα Γιάννενα, που συμπεριλαμβάνει ερμηνείες από 9 πολυφωνικά σχήματα χωριά της πολυφωνίας από την άλλη πλευρά των συνόρων.
Να πούμε και τι είναι αυτό που ακούσαμε με την ευκαιρία.
Αυτό που ακούσαμε είναι, περιέχεται στον δίσκο που μόλις ανέφερα. Είναι πολυφωνικό της Χιμάρας και ένα από τα εξαιρετικά δείγματα σύγχρονης δημιουργίας πολυφωνικού τραγουδιού. Με το πολυφωνικό καραβάνι γνωρίσαμε τον άνθρωπο που δημιούργησε στιχουργικά το τραγούδι, πατώντας πάνω σε αχούς χυμαριώτικο πολυφωνικό τραγουδιού. Είναι ένα τραγούδι που ταξιδεύει ήδη πολύ, με πολλούς τρόπους. Ακουγόταν κάποτε για 3 χρόνια ολόκληρα στην εξαίρετη παράσταση του Σωτήρη Χατζάκη με πρωταγωνίστρια τη Λιδία Κονιόρδου και στο χορό τη Μάρθα Φριτζίλα, την Φώνησα, στο θέατρο Πολιτεία. Ακουγόταν αυτό το τραγούδι. Ενώ η πιο πρόσφατη διεθνής του πια περιοδία γίνεται με την ταινία Αρκάντια του Γιώργου Ζώη, που τραγουδιέται εκεί από τη Χιμάρα μαζί με τη Χαωνία.
Τι ήταν ο άνθρωπος που έγραψε αυτούς τους στίχους, με αλήθεια?
Η ιστορία είναι πολύ απλή και καθημερινή. Ο Οδυσσέας, λοιπόν, έτσι είναι το μικρό του όνομα, δούλευε εργάτης στην περιοχή της Κορινθίας. Έβλεπε μια γυναίκα αντίκρη, δεν τόλμαγε να της μιλήσει, να την πλησιάσει. Της έγραψε ένα τραγούδι, «Ο γραμμένο χελιδόνι έβγα έξω στο μπαλκόνι». Της έγραψε αυτό το τραγούδι για να καλύψει το ανεκπλήρωτό του. Δεν ξέρουμε αν το άκουσε ποτέ η γυναίκα αυτή, αλλά το ερέθισμα ήταν αυτό. Και το τραγούδι πήρε το δρόμο του και τόσες διαφορετικές διαδρομές.
Και πώς βρέθηκε αυτό το τραγούδι να το επιλέξει κάποια στιγμή για την παράστασή του ο Σωτήρης Χατζάκης?
Νομίζω την επιμέλεια έκανε ένας παλιός μου φίλος και συμμαθητής, και μάλιστα συνταξιδίωσε στα πρώτα μουσικά ερεθίσματα, ο Τάκης ο Φαραζής, ο πιανίστας. Έκανε μουσική επιμέλεια στην εκείνη την παράσταση, αν θυμάμαι καλά. Και ακούγοντας τον δίσκο που μόλις κυκλοφόρησε, το δίσκο που μόλις ακούσαμε, προφανώς ξεχώρισε αυτό το τραγούδι και το ενέταξε στην, το πρότεινε στο Σωτήρη Χατζάκη.
Με τι ακούσαμε?
Βλάχα πλύνει στο ποτάμι με τον τρόπο τον παλαιότερο της ερμηνείας. Είναι ένα τραγούδι εμβληματικό της πογονήσιας και ιδεροπολίτικης πολυφωνίας. Έχει διαφορετικές εκδοχές. Άλλωστε το πολυφωνικό τραγούδι διαφέρει από χωριό σε χωριό, από τόπο σε τόπο, αλλά και από εποχή σε εποχή. Έχει εξελιχθεί, είναι ζώσα παράδοση. Το αλυσμονώ και χαίρομαι που όλοι αναγνωρίζουμε σαν το πιο εμβληματικό πολυφωνικό τραγούδι, είναι ένα από τα δείγματα της πιο σύγχρονης εξέλιξης του είδους. Όταν ξεχωρίζει
ο ένας... Πιο σύγχρονης, αλλά ένα τραγούδι το οποίο είναι πια, έτσι κι αλλιώς, 50 χρόνια πριν καταγεγραμμένο.
Ναι, αλλά είναι προϊόν εξέλιξης. Παλιά οι άνθρωποι ξεκινούσαν όλοι μαζί, σβάρα, χωρίς ένα να ξεχωρίζει. Μετά σιγά σιγά άρχισε να προλογίζει τρεις στίχους, ενδεικτικά ο Παρτής, όπως το λέμε στο πολυφωνικό τραγούδι. Στο αλυσμονό που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής, προλογίζει ολόκληρο το στίχο. Είναι δείγμα της εξέλιξης και της ερμηνείας του τραγουδιού μας μακριά από το κοινωνικό του περιβάλλον. Εκεί που λειτουργικοί λόγοι το έκαναν τους ανθρώπους να τραγουδάνε έτσι, για να είναι πιο εύληπτο το κείμενο των τραγουδιών, που μέσα στην σύνθεση των φωνών, στο σμίξιμό τους, δεν ήταν εύκολα αναγνωρίσιμο.
Είμαστε όμως πια έτσι κι αλλιώς σε μια εποχή που δεν είναι βιωματική η σχέση με αυτό που. Με αυτό το είδος, ούτε καν βέβαια με τις αναφορές του τις περισσότερες φορές. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα.
Ζούνε ακόμα οι ακρίτες της πολυφωνίας. Κι ας είναι ξεμοναχιασμένοι στα χωριά. Κι ας είναι ένας εδώ, δύο στο παραπέρα χωριά, και ας χρειάζονται τρία και τέσσερα χωριά για να σμίξουν όλοι μαζί και να πάρουν ένα τραγούδι. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που μεγάλωσαν με το πολυφωνικό τραγούδι από παιδιά. Με άρρηκτη τη σχέση και με τον τόπο του και με την ερμηνεία του. Είναι λίγοι. Όλο και λιγότεροι χάνονται. Υπάρχει όμως μια νέα γενιά, σε συνθήκες άλλες, στις πόλεις πια, είτε παιδιά μεταναστών από τις περιοχές της πολυφωνίας, είτε νέοι που έλκονται από αυτό το ιδιαίτερο άκουσμα, με το ανατρίχιασμα, τον κοινό τόπο που τους ελκύει, που μεγαλώνουν σιγά σιγά με το πολυφωνικό τραγούδι. Γίνεται μια νέα άνοιξη, τελείως άτυπη, αλλά ουσιαστική.
Αυτή ακριβώς θα ήταν η επόμενή μου ερώτηση. Επειδή ενέχεσαι πάρα πολύ στο ενδιαφέρον των νέων για αυτό το είδος, σήμερα σε τι ποσοστό είναι νεότεροι οι άνθρωποι που ασχολούνται με όλα αυτά?
Θα πω ενδεικτικά. Πρόσφατα βραβεύτηκε η Χαωνία, η συντροφιά η πολυφωνική που στήσαμε πριν 30 χρόνια από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στη Χαωνία πλέον συμμετέχουν άνθρωποι με μικρότερη ηλικία από την ίδια τη Χαωνία. Μικρότερη από τα 30 της χρόνια. Στη Χαωνία πρωτοστατεί μια συνταξιδιώτησα, η Αλίκη Γκανά, για παράδειγμα, η οποία μεγάλωσε μέσα από το πολυφωνικό καραβάνι. Από τα 15 της χρόνια, τυχαία βρέθηκε στο καραβάνι και ακολούθησε όλη τη φυσική μοίηση, συνταξιδεύοντας στα χωριά, προλαβαίνοντας τις τελευταίες βιωματικές ερμηνεύτριες και τους βιωματικούς ερμηνευτές, τους ακρίτες που τους λέμε, μαθαίνοντας κατευθείαν από την πηγή, χωρίς την ενδιάμεση εμφιάλωση και διασκευή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μετά από την Αλίκη το μάθαν πολλά νέα παιδιά, συνομιλώντας και ηλικιακά με αυτή τη γενιά. Και έτσι έχουμε παιδιά τα οποία είναι 18 και 20 χρονών. Στην Πέτρα, το επόμενο Σάββατο, 20 Ιουνίου, θα είναι οι πιο νέοι μου μαθητές από το Μουσικό Λύκειο Αλίμου.
Ηλικίες?
16, 17 και 18. Και είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Γιατί έτσι το πολυφωνικό τραγούδι ανακτά τις χαμένες του ηλικίες. Τραγούδια με θεματικές της αγάπης, του πρώτου έρωτα, τα έχουμε συνυφασμένα λόγω των αρχαιακών ηχογραφήσεων, με φωνές που είναι βαθιά βιωμένες και ηλικιωμένες. Και όμως τώρα ανακτούν τη φυσική τους ηλικία. Είναι πανέμορφο να ακούς τραγούδια της άνοιξης και της αγάπης από παιδιά που είναι 17 και 18 χρονών.
Τι αριθμό έχει η φετινή γιορτή της Πολυφωνίας?
26η, Γιώργο. Προτιμούμε να μην τις μετράμε πια τις γιορτές. Να λέμε, να τις ονοματίζουμε μόνο με το χρόνο. Είναι σταθμή κρίκη σε μια αλυσίδα που μας πάει τρεις δεκαετίες τώρα. Χάνουμε την μέτρηση σιγά σιγά, άλλωστε δεν είναι εκεί ουσία. Είναι ένα ποτάμι που ρέει, ποτέ δεν είναι ίδιο, όπως κάθε ποτάμι. Και όσο είμαστε ακόμα στην κήτη του, στη ροή του, νιώθουμε τυχεροί και ευλογημένοι. Γιατί εκεί σμίγουμε με πολλά νερά, πολλές πηγές.
Πούμε τι ακούσαμε.
Φανή Δημοπούλου, πολυφωνικό δολούπο γονείου. Η Φανή είναι η γυναίκα που ήταν το έναυσμα, το άκουσμά της, για το μεγάλο ταξίδι των φωνών, το πολυφωνικό καραβάνι. Την ακούσαμε, θαμποθήκαμε, την αναζητήσαμε και την βρήκαμε μετά από 10 χρόνια στο χωριό της, χωρίς να ξέρουμε ότι ήταν αυτή που ψάχναμε.
Σε όλη αυτή την ιστορία ενέχονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Είναι διαφορετικά τα πράγματα από χωριό σε χωριό. Κάθε τραγούδι έχει πολλές παραλλαγές. Τελικά, πόσο τα πράγματα είναι οργανωμένα και πόσο είναι τελείως αυτοσχεδιαστικά με βάση την έκφραση του κάθε ανθρώπου?
Είναι μια περίεργη διαλεκτική αυτή. Απ' τη μια είναι αυτοφιές σε κάθε τόπο, με τον αχό του. Είναι το αγριολούλουδο του τόπου. Δεν σηκώνει κλάδεμα ιδιαίτερο και ομοιομορφία στον τρόπο του. Απ' την άλλη, έχει βαθιά εσωτερική πειθαρχία στην ερμηνεία του. Όχι επιβαλλόμενη εξωτερικά, συλλογικά αυτορυθμιζόμενη στο πώς μίγουν οι φωνές, στο τι τόνο θα πάρουμε το τραγούδι, στην ισορροπία των φωνών, στην ψυχική έκφραση. Απ' τη μία, μια συλλογική αυτοοργάνωση, να το πω λίγο σχηματικά, και από την άλλη, διαρκώς πηγαίο και αυτοσχέδιο. Με τον τρόπο τον εξής, αυτό έχει ενδιαφέρον, ότι ποτέ ένας βιωματικός ερμηνευτής δεν θα πει δύο φορές με τον ίδιο τρόπο το ίδιο τραγούδι. Και όταν το ρωτάς γιατί, πώς συμβαίνει αυτό, γιατί πολύ απλά νιώθω αλλιώς, παιδί μου, κάθε φορά. Γιατί την καρδιά τους κάνουν τραγούδι, την έκφραση της ψυχής τους κάνουν τραγούδι. Δεν μένουν στο μουσικό κείμενο ή στο στιχουργικό περιεχόμενο, δεν ακίζονται στη μελωδική τους γραμμή. Βγάζουν την ψυχή τους και την κάνουν τραγούδι. Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση στο πολυφωνικό.
Αυτή η συλλογική αυτοοργάνωση που είπες λίγο πριν, ενέχει τον κίνδυνο να κάνει όλους αυτούς τους ανθρώπους ξαφνικά να αποσπαστούν ο ένας από τον άλλον, και το αποτέλεσμα, και σε μια εκδήλωση ακόμα, να είναι πολύ μακριά από αυτό που ονειρευόσαστε όταν σχεδιάζατε.
Η προετοιμασία των εκδηλώσεων μας προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή των ίδιων των ομίλων, των σχημάτων που παίρνουν μέρος, που τραγουδάνε. Δεν θέλουμε να επικαθορίσουμε τις ερμηνείες τους, θέλουμε οι ίδιοι να προτείνουν. Απ' τη μία αυτό. Απ' την άλλη, η συλλογική αυτοοργάνωση πάντα αφήνει χώρο στο απρόοπτο.
Αυτό το απρόοπτο μπορεί να μην είναι και τόσο καλό.
Δεν θέλω να το κρίνω στατιστικά.
Καλό τώρα. Ναι. Μεγάλη κουβέντα.
Σε εμάς το φάλσο είναι το ψεύτικο. Για παράδειγμα, αυτό που φαίνεται και γίνεται με όρους επιβεβαίωσης ναρκισισμού, με μια δίθεν προσέγγιση του πολυφωνικού τραγουδιού, που και το πολυφωνικό τραγούδι δεν την έχει αποφύγει, όπως πολλά άλλα είδη μουσικής. Η αληθινή συλλογική έκφραση είναι αυτή που επιβεβαιώνει την αξία της. Και το να ανατριχιάζει ακόμα, αυτό που λέει ο Γκανάς στην αναφορά της στο πολυφωνικό τραγούδι, είναι και το κριτήριο για να δούμε το αν είναι καλό ή όχι, αν λειτουργεί σαν πολυφωνικό τραγούδι.
Και μπορεί να είναι φάλτσο και να ανατριχιάσεις.
Ναι,
αυτό βέβαια έχει γενικότερα στη μουσική.
Μουσικά φάλτσο, αλλά ψυχικά όχι φάλτσο. Να είναι αληθινό. Φάλτσο είναι το ψεύτικο. Με αυτή την έννοια, η εμπειρία δείχνει ότι στις συνάξεις τις πολυφωνικές, στο πλαίσιο μιας άμυλας των ανθρώπων που τραγουδάνε, αλλά και τους μιξήματός τους, κάθε φορά βγαίνουν πιο όμορφοι από ό,τι όταν τραγουδάνε χωριστά.
Μπροστά σε μια επόμενη διοργάνωση, όπως τώρα στις 20 Ιουνίου, υπάρχουν καινούργιοι στόχοι? Δηλαδή, εσύ ετοιμάζοντας τώρα την γιορτή του πολυφωνικού τραγουδιού στην Πέτρα, αυτή την ημερομηνία, έχεις άλλους στόχους από ό,τι είχες 25 χρόνια πριν?
Ναι, όταν ξεκινάγαμε, το ζητούμενο ήταν να ξανατραγουδήσουν οι παλιοί που είχαν ήδη σοπάσει και να φέρουμε σε επαφή, σε μια πρώτη επαφή, τους νέους που αναζητούν το πολυφωνικό τραγούδι. Τώρα το ζητούμενο είναι να έχουμε ακόμα περισσότερους νέους. Η ζυγαριά έχει αλλάξει. Η ηλικιακή ανανέωση κοινότητας πολυφωνίας είναι εντυπωσιακή. Και από την άλλη, να πλώσουμε γεφύρια με τις άλλες πολυφωνίες. Για παράδειγμα, το Σάββατο 20 Ιουνίου στην Πέτρα, καλωσορίζουμε για πρώτη φορά διαχρονικά, εδώ στην Αθήνα, στη μεγάλη μας γιορτή, την πολυφωνία των γυναικών του Κάτω Γαρούνα της Κέρκυρας. Καλωσορίζουμε για πρώτη φορά σε σύναξή μας την γκάιντα του Βόλακα, τον Μάρκο Παύλου. Τον εξαίρετο τον Γκαϊντατσί, που συνοδεύει εκεί τις διφωνίες των γυναικών του Βόλακα. Κάθε φορά, κάθε μας σύναξη, καλωσορίζει και νέα σχήματα, όπως το Μουσικό Γυμνάσιο Λύκειο Αλίμου, όπως το Δημοτικό Οδείο Λαμίας και άλλα σχήματα. Το ζητούμενο είναι, από τη μια, το καλωσόρισμα και η μίμηση των νέων, και από την άλλη, η ενθάρρυνση των παλαιότερων να συνεχίζουν το τραγούδι και να μην σπάσει αυτή η σκυταλοδρομία, να μην πέσει σκυτάλι στο χώμα, να περάσει κατευθείαν στους επόμενους.
Να ευχηθώ ό,τι καλύτερο για παρακάτω, Αλέξανδρε Λαμπρίδη. Να σε ευχαριστήσω που ήσουν εδώ σήμερα. Να ευχηθώ ό,τι καλύτερο για όσα σχεδιάζεις και αυτά και όσα δεν είπαμε, γιατί δεν προλάβαμε. Να προλογίσουμε το τελευταίο μας κομμάτι.
Ναι, είναι πογονήσιος ο σκοπός, Κάρος, ένα δείγμα οργανικής πολυφωνίας με τον Βασίλη Μπατζή, που ηρεί στον Επαρόδο τιμητικά ένα είδος αυτοσχέδιων δίστιχων στο Πογόνι, λέγονται μπατσίτικα, στη μνήμη των μπατσίδων του Βασίλη και του Δημήτρη, και έχουν πολυφωνικό τρόπο στην ερμηνεία τους. Σκάρος λοιπόν, και εγώ εύχομαι καλή αντάμωση στις 20 Ιουνίου με τη συμμετοχή 17 πολυφωνικών ομίλων φέτος. Είναι μεγάλη γιορτή και πραγματικά περήφανη όλοι μας και συγκινημένοι για την σύνθεση αυτής της γιορτής με όλους αυτούς τους ομίλους που μας θυμάνε με τη συμμετοχή τους.
Περιμένουμε λοιπόν. Χάρης Κουτουλογέννη στον ήχο, Γιώργος Τσάμπερας στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ. Thank you.